កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15បងប្អូនអើយខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់បងប្អូនជាដំណឹងល្អដែលបងប្អូនបានទទួលនិងបានជឿយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនស្រាប់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនមិនខ្ជិតចាក់ពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់បងប្អូនទេនោះបងប្អូននឹងទទួលការសង្គ្រោះតាមរយៈដំណឹងល្អនេះដែរបើខ្ជិតចាក់ជំនឿរបស់បងប្អូនមុខតែឥតប្រយោជន៍មុនដំបូងមកអស់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសោយទីវង្គតដើម្បីរំដោះបាបយើងស្របតាមគម្ពីរគេបានបញ្ចុះព្រះសពព្រះអង្គនៅក្នុងភ្នោហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ស្របតាមគម្ពីរព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកគេផាសឃើញរួចឲ្យក្រុមសាវកទាំង12រូបឃើញដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យបងប្អូនជាង500នាក់ឃើញក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងនោះមានភាគច្រើននៅរស់នៅឡើយតែមានអ្នកខ្លះបានទទួលមរណភាពផុតទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកយ៉ាកុបឃើញរួចឲ្យសាវកទាំងអស់ឃើញក្រោយបងអស់ព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំដែលប្រៀបបីដូចជាកូនកើតមិនគ្រប់ខែនេះឃើញដែរត្បិតក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកតូចជាងគេហើយបានសំនឹងមានឈ្មោះជាសាវកទៀតផងព្រោះខ្ញុំបានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែហេតុដែលខ្ញុំបានដូចសពថ្ងៃនេះក៏មកតែពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមកលើខ្ញុំមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានធ្វើការច្រើនជាងសាវកទាំងនោះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំទេដែលធ្វើការគឺព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅជាមួយខ្ញុំទេតាដែលបានសម្រេចគ្រប់កិច្ចការហេតុនេះទោះបីខ្ញុំក្តីទោះបីសាវកទាំងនោះក្តីយើងប្រកាសដំណឹងល្អនេះជាដំណឹងល្អដែលបងប្អូនបានជឿ
ប្រសិនបើយើងប្រកាសថាព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមបងប្អូនបែរជាពោលថាមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញដូច្នេះប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដែរហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញទេសេចក្តីដែលយើងប្រកាសមុខជាគ្មាននៃអ្វីសោះឡើយហើយជំនឿរបស់បងប្អូនក៏គ្មាននៃអ្វីដែរបើដូច្នេះបានសេចក្តីថាយើងជាបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ដល់សក្ខីភាពខុសថាព្រះអង្គបានប្រោសព្រះគ្រីស្ទឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេនោះព្រះអង្គក៏មិនបានប្រោះព្រះគ្រីស្ទឲ្យរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេព្រះគ្រីស្ទក៏មិនរស់ឡើងវិញដែរហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញទេជំនឿរបស់បងប្អូនគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះបងប្អូននៅតែជាប់បាបដដែលរីឯអស់អ្នកដែលស្លាប់រួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទក៏ត្រូវវិនាសសាបសូន្យទាំងអស់គ្នាដែរប្រសិនបើយើងសង្ឃឹមទៅលើព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់តែជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះទេយើងជាអ្នកវេទនាជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ហើយ
ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមែនក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់បើមនុស្សលោកត្រូវស្លាប់ព្រោះតែមនុស្សម្នាក់គេក៏នឹងរស់ឡើងវិញដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដែរមនុស្សទាំងអស់បានស្លាប់រួមជាមួយលោកអាដាមយ៉ាងណាគេក៏នឹងរស់ឡើងវិញរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរម្នាក់ម្នាក់តាមលំដាប់លំដោយគឺព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់បន្ទាប់មកអស់អ្នកដែលជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលព្រះអង្គយាងមកដល់បន្ទាប់មកទៀតនឹងដល់អវសានកាលគឺនៅពេលនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងប្រគល់ព្រះរាជថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាក្រោយពីបានរំលំរាជអំណាចនឹងរត់ទាំងប៉ុន្មានរួចស្រេចហើយព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែគ្រងរាជទម្រាំដល់ព្រះជាម្ចាស់បង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវទាំងប៉ុន្មានមកដាក់ក្រោមព្រះបាទទីរបស់ព្រះអង្គសត្រូវចុងក្រោយបង្អស់ដែលនឹងត្រូវរំលាយចោលនោះគឺសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ព្រះគ្រីស្ទរួចស្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែការព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបង្ក្រាបអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះមិនមែនរាប់បញ្ចូលព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានបង្ក្រាបអ្វីៗទាំងអស់មកដាក់ក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះទេទ្រង់មិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើយ លុះដល់ពេលអវ័យអ្វីទាំងអស់ឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយទើបព្រះបុត្រាផ្ទាល់នឹងចុះចូលក្រោមអំណាចព្រះបិតាដែលបានបង្ក្រាបអវ័យអ្វីទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមអំណាចព្រះអង្គនោះវិញដែរដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានគ្រងរាជលើអវ័យអ្វីទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ប្រការទាំងអស់ប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទាល់តែសោះហេតុដូចម្តេចបានជាមានគេទទួលពិធីជ្រមុជទឹកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះតើគេទទួលពិធីជ្រមុជទឹកសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទាំងនោះបានប្រយោជន៍អ្វីរីឯយើងវិញយើងសុខបដោជីវិតតទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលានោះបានប្រយោជន៍អ្វីដែរបងប្អូនអើយរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រឈមមុខតទល់នឹងសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាសេចក្តីនេះពិតមែនដោយបងប្អូនជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងស្រាប់ហើយប្រសិនបើខ្ញុំគិតតាមតែទស្សនៈរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំតយុទ្ធនឹងសត្វសាហាវនៅក្រុងអេភេសូបានប្រយោជន៍អ្វីប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេចូលយើងនាំគ្នាគិតតែពីស៊ីផឹកទៅព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងមកតែស្លាប់មិនខានសូមបងប្អូនកុំភាន់ច្រឡំមិត្តអាក្រក់តែងតែនាំឲ្យខូចទម្លាប់ល្អហេតុនេះចូលភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះឡើយមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមបងប្អូនមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេខ្ញុំនិយាយដូច្នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មាស់ខ្លួន
ប្រហែលជាមានម្នាក់ចង់សួរថាតើមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញបែបដូចម្តេចតើអ្នករស់ឡើងវិញមានរូបកាយយ៉ាងណាមនុស្សឆោតល្ងង់អើយគ្រាប់ពូជដែលអ្នកសាបព្រោះទៅវាមានជីវិតបានលុះត្រាតែវាស្លាប់សិនគ្រាប់ពូជដែលអ្នកសាបព្រោះទៅនោះមិនមែនមានរូបរាងដូចដើមដែលនឹងដុះនោះឡើយគឺគ្រាន់តែជាគ្រាប់មួយដូចជាគ្រាប់ស្រូវឬគ្រាប់អ្វីមួយផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគ្រាប់នោះមានរូបរាងស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យគ្រាប់ពូជនីមួយៗដុះឡើងមានរូបរាងរបស់វាផ្ទាល
់រីឯសត្វលោកទាំងអស់ក៏មានសាច់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែរគឺមនុស្សមានសាច់មួយយ៉ាងសត្វចតុបាទមានសាច់មួយយ៉ាងសត្វស្លាប់មានសាច់មួយយ៉ាងហើយត្រីមានសាច់មួយយ៉ាងរូបកាយនៅឋានសួគ៌និងរូបកាយនៅលើផែនដីក៏ខុសពីគ្នាដែររូបកាយនៅឋានសួគ៌មានពន្លឺរស្មីរុងរឿងជាងរូបកាយនៅលើផែនដីពន្លឺថ្ងៃភ្លឺខុសពីពន្លឺលោកខែនិងពន្លឺផ្កាយហើយសូម្បីតែផ្កាយក៏មានពន្លឺប្លែកៗពីគ្នាចំណែកមនុស្សស្លាប់ដែលរស់ឡើងវិញក៏ដូច្នោះដែររូបកាយដែលគេកប់ក្នុងដីរមែងតែងតែរលួយរីឯរូបកាយដែលរស់ឡើងវិញមិនចេះរលួយទេរូបកាយដែលគេកប់ក្នុងដីជារូបកាយដ៏ថោកទាបរីឯរូបកាយដែលរស់ឡើងវិញជារូបកាយប្រកបដោយសេរីរុងរឿងរូបកាយដែលគេកប់ក្នុងដីជារូបកាយដ៏ទន់ខ្សោយរីឯរូបកាយដែលរស់ឡើងវិញជារូបកាយប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពរូបកាយដែលគេកប់ក្នុងដីជារូបកាយធម្មជាតិរីឯរូបកាយដែលរស់ឡើងវិញជារូបកាយប្រកបដោយព្រះវិញ្ញាណប្រសិនបើមានរូបកាយធម្មជាតិមែនរូបកាយប្រកបដោយវិញ្ញាណក៏មានដែរហេតុនេះហើយបានជាមានចែងទុកមកថាមនុស្សទី1គឺលោកអាដាមបានទទួលជីវិតរីឯលោកអាដាមចុងក្រោយបង្អស់បានទៅជាព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ជីវិតមិនមែនរូបកាយប្រកបដោយព្រះវិញ្ញាណទេដែលកើតមុនគឺរូបកាយធម្មជាតិវិញឯនោះទេតាដែលបានកើតមុនទើបរូបកាយប្រកបដោយព្រះវិញ្ញាណកើតមកតាមក្រោយមនុស្សទី1កើតចេញពីដីមកមានលក្ខណៈជាដីរីឯមនុស្សទី2វិញកើតមកពីឋានបរមសុខអស់អ្នកដែលកើតពីដីក៏មានលក្ខណៈដូចអ្វីៗនៅលើដីនេះហើយអ្នកដែលកើតពីឋានបរមសុខក៏មានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គដែលនៅឋានបរមសុខដែរយើងមានទ្រង់ទ្រីដូចមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាដីយ៉ាងណាយើងក៏នឹងមានទ្រង់ទ្រីដូចព្រះអង្គដែលគង់នៅឋានបរមសុខយ៉ាងនោះដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់និយាយថារូបកាយដែលធ្វើពីសាច់ពីឈាមពុំអាចទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយហើយអ្វីអ្វីដែលរមែងតែងតែរលួយក៏ពុំអាចទទួលអ្វីដែលមិនចេះរលួយនោះបានដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអំពីគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងមួយគឺថាយើងមិនស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងនឹងត្រូវប្រែទ្រង់ទីទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺតែមួយប៉ិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះនៅពេលឮសំឡេងត្រែចុងក្រោយត្បិតនឹងមានសំឡេងត្រែបន្លឺឡើងមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញទាំងមានរូបកាយដែលមិនចេះរលួយ រីឯយើងយើងនឹងត្រូវប្រែតុងទីដែរព្រោះរូបកាយដែលរមែងតែងតែរលួយនេះត្រូវតែទទួលយកភាពដែលមិនចេះរលួយហើយរូបកាយដែលរមែងតែងតែស្លាប់នេះត្រូវទទួលយកភាពអមតៈនៅពេលរូបកាយដែលតែងតែរលួយនេះបានទទួលភាពមិនចេះរលួយហើយនៅពេលរូបកាយដែលរមែងតែងតែស្លាប់នេះបានទទួលភាពអមតៈហើយនោះព្រះបន្ទូលដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរនឹងបានសម្រេចគឺថាជ័យជំនះបានបំបត្តិមច្ចរិយចោលហើយមច្ចរិយអើយតើត្រណិចរបស់ឯងនៅឯណាមច្ចរិយអើយតើអំណាចប្រហារជីវិតរបស់ឯងនៅឯណាត្រណិចនៃសេចក្តីស្លាប់នោះមកពីអំពើបាបរីឯអំណាចនៃអំពើបាបមកពីក្រិតវិន័យសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ព្រោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានជ័យជំនះដោយសារព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយចូលមានចិត្តរឹងពឹងមាំមួនឡើងចូលខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យបានចម្រើនឡើងជានិច្ចដោយដឹងថាកិច្ចការដែលបងប្អូនធ្វើរួមជាមួយព្រះអម្ចាស់ទាំងនឿយហត់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ឡើយ